Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako makedonska kriza može utjecati na Kosovo, koliko je Priština znala o tome šta se dešava u susjedstvu. Ima li Beograd previsoka očekivanja od zajedničke inicijative grupe zemalja članica Evropske unije, koja se naziva Prijateljima Srbije, a koja želi ubrzati otvaranje pregovora o članstvu? Te može li se danas iko uspješno boriti protiv poplave mržnje na socijalnim mrežama? No najprije novosti iz Makedonije, gdje su provladine snage u Skopju organizirale demonstracije podrške premijeru Nikoli Gruevskom, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Ovo što nam se događa je u stvari diktatura političke manjine i instrumenata službi, ali Makedonija nije Nikola Grujevski niti Zoran Zaev, ovo je Makedonija, izjavio je premijer i lider vladajuće VMRO-DPMNE je Nikola Grujevski na narodnom skupu koji se održava pred zgradom Sobranja u Skoplju. Ovaj narod, vi, je najbolji odgovor svim onim scenaristima koji su čvrsto vjerovali da će nas slomiti, da će nam oprati mozgove, da će nas prevariti kreiranim, sečenim i lepljenim snimcima, da će nas isplašiti terorističkim bandama, da ćemo potkliknuti i predati se. Ali večeras oni dobivaju odgovor. Makedonija se ne predaje, Makedonija je snažna. Desetine hiljade ljudi su se okupili na narodnom skupu u organizaciji vladajuće VMRO-DPMNE i koalicije za bolju Makedoniju, pod parolom Makedonija snažna, pred zgradom Makedonskog sobranja. Na tom prostoru je nameštena bina sa koje se obraćaju govornici. U prvim redovima mogu se primetiti ministri, gradonačelnici, kao i lideri manjih partija koji su u vladajućoj koaliciji. Prisutni su i donedavna ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska i raniji direktor Uprave za bezbednost i kontraobaveštavanje Sašo Mijalkov, koji su prošle nedelje podneli ostavke. Okupljeni ljudi nose makedonske zastave i partijske simbole, koji se mogu vidjeti na obližnjim zgradama. Pre početka su odjekivale makedonske patriotske pesme, a zvanično skup je počeo makedonskom himnom u izvođenju popularne pevačice Kaliopi. Zatim je minutom čutanja odata pošta poginulim pripadnicima bezbednosnih snaga u oružanom sudiru sa teroristima u Kumanovu 9. maja. Violeta Ačkovska, istoričar i član udruženja Građanski pokret za odbranu Makedonije, je istakla da nakon uspješnog spravljivanja države sa teroristima, opozicija je u saradnji sa spoljnim mentorima aktivirala plan B, ukrajinsku dramu kojoj se ne vidi kraj. Ona je pozvala premijera Grujevskog da zaštiti volju većine građana. Gradonačelnik Skopske opštine Karpoš i lider partije Grom, Stevčo Jakimovski, rekao je da su tu ljudi koji žele da žive u stabilnu, ravnopravnu državu, koji ne žele nasilje i pretnje niti govor mržnje. U međuvremenu, pred zgradom vlade nekoliko stotine ljudi je provelo noć i dan u šatorima, nastavljajući protest koji se održao juče, a na kojem je zatražena ostavka vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na osnovu informacija kojima za sada raspolaže zvanična Priština, tokom sukoba u Kumanovu poginulo je 9 državljana Kosova, 21 osoba je uhapšena. Ministar unutrašnjih poslova i generalni direktor policije pred Skupštinskim odborom za sigurnost saopštili su da makedonske vlasti nisu dovoljno sarađivale u razmjeni informacija, te da kosovske službe nisu imale nikakve nagovještaje o tome da se u Kumanovu sprema sukob. Sa detaljima Amra Zajneli.
Generalni direktor policije Špend Mađuni izjavio da je Kosovo bilo u nepovoljnom položaju što se informacije iz Makedonije tiče, te da takva situacija i dan danas traje. Šta više, kosovske vlasti nisu u mogućnosti zvanično obavestiti ni porodice poginulih o smrti njihovih bližnjih. Jedine informacije koje smo dobili tiču se verifikacije identiteta pojedinaca, a posle naših svakodnevnih brojnih zahteva nakon incidenta. Konačno su poslali opštu informaciju o tim ljudima koje smo mi putem našeg sistema verifikovali. Mi ne možemo potvrditi nečiju smrt ili nečiju ubistvo dok ne dobijemo izvod umrli koji treba da izda vlast u Makedoniji, a kako bismo mi posle obavestili njihove porodice. Mi ni dan danas nemamo izvod umrli kosovskih državljana koji su tamo ubijeni, kazuje Mađuni. Direktor policije dodao da na osnovu verifikacije informacija kosovskih vlasti, nakon dobijene informacije iz Makedonije, u sukobu u Kumanovu ubijeno je njih 9 sa Kosova, a 21 državljanin Kosova je uhapšen. Kosovski mediji su nakon sukoba u Makedoniji preneli da je kosovska obaveštajna služba prethodno informisala kosovski vrh o mogućem sukobu u Makedoniji. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni to je međutim danas negirao. On je kazao da njegovo ministarstvo, kao ni policija, nisu imale nikakve informacije unapred, a koje bi poslužile kao upozorenje na ono što se desilo, te je pozvao na međunarodnu istragu. Ono što se tamo desilo je u ekskluzivnu odgovornost makedonske vlasti i zato insistiram da se uradi složena međunarodna istraga, a kako bi se izbjegle sve mogućnosti spekulacija koje smo već videli. Mi ćemo javnost upoznati sa svakim detaljem kojeg posjedujemo. Kosovo ništa ne krije, vlade institucije ne kriju ništa, nisu ništa sponzorirale i vlada Kosova i ja kao ministar insistiram da nećemo dopustiti da se vladine krize u jednoj susednoj državi uvezu na Kosovo. Nećemo nikako dopustiti da, bilo običnim aludiranjem ili implicitnim sugeriranjem, neko pokuša da transferiše jedan konflikt koji je zahuktao negde drugde, koji je možda sponzoriran od strane druge vlade i da se uveze na Kosovo, poručuje Hiseni. Ministar unutrašnjih poslova je također potvrdio da je nakon sukoba u Kumanovu na Kosovu iz Makedonije ilegalno ušla jedna osmočlana porodica, a preko 300 njih je legalnim putem prešlo kosovsko-makedonsku granicu. Neki od njih su rekli da dolaze kod svoje bližnji zbog straha od eskalacije situacije, dodaje on. A članovi skupštinskog odbora insistirali su na tome da su postojala ranija upozorenja na mogući incident u Makedoniji, te su izrazili čuđenje kako se nisu primetila kretanja građana sa Kosova u Makedoniji. Aida Durguti, članica odbora, inače potpredsjednica Skupštine iz redova samopredeljenje, kazala je ovom prilikom da je odbor odmah nakon događaja u Kumanovu 12. maja pozvao predstavnike Kosovske obaveštane službe na sastanak, a koji su potvrdili da je 23. februara premijeru i predsjednici predat izveštaj o ovoj grupi, te i da su o ranim dešavanjima imali saznanja ministar spoljnih poslova, ministar pravosuđa i direktor policije. Aida Durguti je upitala ministra unutrašnjih poslova da li mu se premijer obratio povodom izveštaja Kosovske obaveštane službe, a na šta je ministar Hiseni odgovorio. Ekskluzivno je pravo i premijera i predsjednice i članova odbora o onome šta dele sa drugima. Ekskluzivno je pravo i vaša odgovornost to što objavljujete iz sastanka sa članovima Kosovske obaveštane agencije. Nezavisno šta su vama rekli, MUP nije imao izveštajni saopštenje o tome što je izašlo u javnost, kazuje Hiseni. Članovi odbora iz opozicije kritikovali su kosovske vlasti što još uvek nema zvaničnog stava vlade Kosova oko događaja u Kumanovu, a i što vlada nije kritikovala nasilje nad Albancima u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Briselu je održan sastanak pod nazivom Prijatelji Srbije, kojeg su inicirale Austrija i Italija. Glavni je razlog da se ubrza otvaranje pregovaračkih poglavlja Evropske unije sa Srbijom. Skupu se odazvalo 20 šefova diplomatije članica Unije i 8 njihovih zamjenika i državnih sekretara, a učestvovali su i srbijanski premijer Aleksandar Vučić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić. Sa detaljima Branka Trivić.
Domaćin skupa, ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz, čestitao je Srbiji na pozitivnim i značajnim reformama, ali je dodao da nije dobro što Srbija godinu i po dana posle početka pristupnih pregovora još nije otvorila ni jedno poglavlje.
Ovaj sastanak održan je u vrlo kritičnom trenutku, zato što godinu i po dana nakon otvaranja pregovora o članstvu u januaru prošle godine, još uvek nije otvoreno ni jedno jedino poglavlje. Mi smo pozvali naše kolege na ovaj summit zato što smatramo da je neophodno da što pre otvorimo prva poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Drugo što bih želeo da naglasim je sledeće. Ono što smo nedavno videli u Makedoniji govori nam da nedostatak evropske perspektive nije od pomoći regionu Zapadnog Balkana.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od šefova diplomatija zemalja Evropske unije da prva pregovaračka poglavlja sa Srbijom otvore mnogo pre kraja godine.
Nisu se čule kritičke primjedbe na ono što smo uradili na ekonomskom planu. Da, čuli smo i ranije, a čuli smo i danas da ima još stvari koje treba implementirati što se tiče dijaloga između Prištine i Beograda. Uradili smo mnogo na tom polju i daćemo sve od sebe da dođemo i do novih rezultata u tom dijalogu, iako to nije uvek lako. Zatražili smo od zemalja članica Evropske unije da budu svesne šire slike u kojoj je i prema našim i prema njihovim ocenama Srbija stup stabilnosti u regionu. Nastavit ćemo da sprovodimo takvu politiku, nastavit ćemo dijalog s Prištinom i ja sam zamolio sve ministre da prva poglavlja ne otvaramo na samom kraju godine, nego mnogo pre toga.
Konferencija Prijatelji Srbije je neformalnog karaktera, što znači da države učesnice ne mogu preduzeti nikakve konkretne korake, ali mogu pružiti podršku Srbiji u smislu toga šta bi moglo da se uradi kako bi se unapredila situacija za Srbiju u smislu otvaranja poglavlja, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak, ističući da će odluka o tome kada će biti otvorena prva poglavlja zavisiti od onoga šta se bude dešavalo u implementaciji briselskog sporazuma.
Čak i najveći prijatelji Srbije priznaju da se stvari razvijaju sporije nego što se očekivalo. Dakle, kako bi se ubedila Nemačka, koja je glavni igrač, Srbija mora da iskorači u dijalogu sa Kosovom i tada bi se omogućilo otvaranje poglavlja, verovatno ne u junu, već u decembru.
Briselski samit Prijatelji Srbije jeste važan, ali ne treba posle njega očekivati neke spektakularne rezultate, ocenjuje Jovan Teokarević, univerzitetski profesor i direktor Beogradskog centra za evropske integracije. On međutim upućuje na to da treba učiti iz iskustava nekih zemalja koje su pre Srbije ušle u članstvo Evropske unije.
Vrlo je važno da se ima nešto što se zove sponzor ili kum u Evropskoj uniji. To su otprilike formulacije u tom briselskom žargonu. Iz iskustava ovih zemalja koje su pre nas ušle u Evropsku uniju, naročito iz iskustva Hrvatske, može se zaključiti nekoliko stvari. Prvo, treba imati više sponzora. Nemačka očigledno kao najuticajnija zemlja danas u Evropskoj uniji treba da se nađe među njima, ali ne treba se ograničavati na nju. S druge strane, treba širiti taj krug prijatelja među članicama Evropske unije. Za Hrvatsku je to značilo da je osim podrške koju je očekivala od Nemačke, praktično imala stalnu diplomatsku ofanzivu prema srednjeevropskim zemljama i prema generalno malim zemljama u okviru Evropske unije. I uz to još podrška SAD-a je čak i u ovim evropskim poslovima veoma, veoma važna.
Naš sagovornik međutim istovremeno upozorava da stvari nisu tako dobre kao što se može učiniti kad se organizuju ovakve manifestacije i kada se političari slikaju.
Recimo, Austrija, koja je jedan od organizatora ovog samita, ima najveći stepen nepopularnosti proširenja u svom javnom mnjenju. Reč je o strašnim podacima, 76% Austrijanaca ne želi dalje proširenje, dakle ni Srbiju u Evropskoj uniji. Samo 16% građana te zemlje je pozitivno opredeljeno prema daljem proširenju Evropske unije. Nije mnogo situacija bolja ni u Nemačkoj, tamo nekih 70% građana se u anketama opredeljuje protiv proširenja. Čak je u nekim nama ranije vrlo naklonjenim zemljama u ovom pogledu, kao što je Italija ili Grčka, opala popularnost daljeg proširenja. Tako da ništa neće biti lako, ali će biti lakše ako se ovakve stvari organizuju.
Neophodno je međutim imati na umu da izgradnja pozitivnog imidža u inostranstvu nikako nije najvažnija stvar koja će odlučivati o tome hoće li se brzo otvoriti neko pregovaračko poglavlje u toku sljedećih mjeseci ili ne, upozorava Jovan Teokarević.
Pre nego što se odluči Evropska unija da dozvoli Srbiji da počne pregovore o nekom poglavlju, ja mislim da će odlučujuća stvar biti ispunjavanje svih obaveza koje Srbija ima iz briselskog dogovora, koji je evo već više od 2 godine star, ali su mnoge stavke neispunjene. To je, čini mi se, uslov svih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Porodica Šolar iz Novog Sada kupila je stan, uknjižila ga kao svoje vlasništvo, a onda je sud odlučio da s njima zajedno u 30 kvadrata treba živjeti i sin izvođača radova kojemu je investitor na ime nadoknade dodijelio upravo taj stan.
Došao sam u situaciju da hoće u sredu ujutro da me iseli stana, a sve zbog razloga, zbog tužbe za ometanje državine koji je pokrenut protiv mene iz razloga što sam promenio bravu na sopstvenom stanu.
Pravna zastupnica porodice Mirjana Jovanović-Tomić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon ovog rešenja odmah reagovali, jer prema njihovoj proceni sud je prekoračio svoja ovlašćenja.
Osnovni sud, postupajući po zahtevu Dragićevića, traži iseljenje, donosi zaključak kojim traži predaju poseda. I sad smo mi podnijeli zahtev da prvo sud mora da praktično uskladi to, jer drugostepena presuda po mom shvatanju ne znači iseljenje, nego zajednički korištenje predmetne nepokretnosti.
Ovu kafkijansku priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Na istoj adresi možete pogledati i video zapis o Varešu, nekadašnjem rudarskom centru koji je danas
pun grad, pogotovo za penzionere loše, radnih mjesta je sve manje i manje, tako da što je najgore što Vareš napuštaju mladi ljudi, bježe trbom za kruhom, tako da, da je grad ostao samo jedna pustinja.
Vareš je danas i grad starih. Mladi, kažu, svakodnevno odlaze jer nema posla. Broj stanovnika je prepolovljen od predratnih 22, danas ovdje živi tek 9.500 stanovnika. Većina fabrika je zatvorena i praktično ništa više ne radi. Zaposleno je oko 1.300 ljudi i to u nekoliko malih privatnih firmi, a najveći broj radi u javnim preduzećima. Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš, Zdravko Marošević.
Kad uzmemo da je 1.300 na birovu, onda je jasno koliko je to obitelji, ali evo, ti ljudi uglavnom rade nešto oko poljoprivrede, nešto oko stočarstva. Vjerovatno dobar se dio živi od pomoći dio obitelji koji se nalazi negdje po Evropi.
Pogledajte zbog čega je video priču o Ćamilu Bukvi iz Goražda sat nakon objavljivanja na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa vidjelo preko 3000 ljudi.
Sad sam u velikim problemima, imam nekog roka, jedan mjesec, da ovo rasklonim stvari i onda ću vidjeti dalje šta ću. Glavno sad sam vani, malo ne vani.
Zašto je Ćamil po drugi put ostao bez krova nad glavom? Pogledajte na slobodnaevropa.org. Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Radio Slobodna Evropa.
Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara i njemačka fondacija Friedrich Ebert organizovali su konferenciju na kojoj je glavna tema bila kako do konsenzusa u unutrašnjem uređenju Bosne i Hercegovine. Prema teoretičarima prava, politolozima, sociolozima i analitičarima, najvažnije je riješiti, odnosno pomiriti koncepte etničkog i građanskog, zabilježio Mirsad Behram.
Šta je ključni problem Bosne i Hercegovine danas, iznosi mišljenje član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara, Milan Sitarski.
Kao temeljni problem vidimo suprotstavljanje koncepta jedan čovjek, jedan glas, većinskog koncepta koji važi u građanskim državama s jedne strane i koncepta legitimnog zastupanja konstitutivnih naroda sa druge strane.
Prema nekim razmišljanjima, odnos građanskog i etničkog u BiH jeste problem, ali na način da je Dejtonskim ustavnim rješenjem velika prednost data nacionalnom. Pravni ekspert iz Sarajeva, profesor dr. Kasim Trnka.
Mislim da je ključni problem destabilizacije i ako hoćete trajne ustavne krize u Bosni i Hercegovini upravo u tome što je napravljen veliki debalans između onoga što je identitet svih građana Bosne i Hercegovine, što je njihov zajednički interes i onoga što je nacionalno.
Šta više, davanje prednosti etničkom, dodaje Trnka, stvorilo je problem i samim konstitutivnim narodima.
Imamo im dosta elemenata neravnopravnosti među konstitutivnim narodima, pa čak i pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na identitetsku pripadnost. A da posebno ne govorimo da su nacionalne manjine i oni koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod da su apsolutno diskriminirani.
Međutim, ima i razmišljanja da u BiH etničko i građansko uopšte nisu u sukobu. Profesor dr. Radomir Nešković sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Jedino u praktičnoj politici iz praktično-političkih interesa može da se suprotstavlja jedno drugom da bi se ostvarili neki praktični cilj, ali u prirodi stvari to nije suprotno jedno drugom.
A na polju politike, stručnjaci kažu da će teško doći do napretka ukoliko ne dođe do promjena političke kulture u BiH. Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta u Mostaru.
Radi se o potrebi kozmopolitizacije ambijenata i identiteta kako bi se napravila politička zajednica.
Neki sugerišu da je potrebna promjena stava u akademskoj zajednici i medijima kako bi politika dobila prostora za kompromis. Član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja Ivan Vukoja.
Velikim dijelom oni nisu spremni na pregovore, na kompromise, zato što se boje reakcije javnosti. Ako imamo javnost koja nije naklonjena nekom modelu ili nekom konceptu, onda političari jednostavno kalkuliraju. Ne želim ulaziti u to područje jer mogu biti kažnjeni na izborima.
A rješenje postoji, tvrde eksperti za društvena pitanja i za početak ukazuju na rješenja koje su 1940-ih donijeli tadašnji komunisti. Profesor dr. Mile Lasić.
Svojim razumijevanjem zavnobihovske formule o tomu da je ovo zemlja i srpska, i hrvatska, i muslimanska, to jest bošnjačka, dakle dodirnuli čarobnu formulu po kojoj jedino može funkcionirati ova zemlja.
Profesor dr. Radomir Nešković sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci o principima Zavnobiha podsjeća.
Dakle, sva tri naroda, etničke nacije su suverene, ali korištenje suverenosti nije moguće separatno izdvojeno da sam jedna nacija koristi suverenost mimo volje druge. Suverenost je zajednička, a državotvorna prava su jednaka. Što kako god okrenete, znači da je potreban dogovor, saglasnost i konsenzus.
Kao rješenje, često se za BiH predlažu modeli Belgije ili Švicarske. Član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja, Milan Sitarski, objašnjava.
Ali naravno, to ne znači da se ti koncepti iz tih zemalja mogu po copy-paste principu čisto prekopirati. U Bosnu i Hercegovinu ovdašnji federalizam i konsticijacija moraju biti sui generis, moraju biti originalni. To mora biti jedan autohtoni bosansko-hercegovački model koji će biti utemeljen, koji bi trebalo bude utemeljen u tradiciji ove zemlje.
Nakon svega, na pitanje na čemu graditi identitet moderne BiH, Sitarski odgovara.
Na pripadnosti Bosni i Hercegovini kao državi i na pripadnosti nekom od njenih konstitutivnih naroda ili na pripadnosti grupaciji onih koji ne pripadaju tim narodima. Te pripadnosti nisu, to jest ne moraju nikako nužno biti suprotstavljene.
Više manje vlada saglasnost da su promjene teško moguće bez aktivnog učešća međunarodne zajednice. Član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja Ivan Vukoja tek sugeriše kakva bi njena uloga trebala biti.
Da se međunarodna zajednica pojavljuje kao nepristrani posrednik, a nikako kao jedna od zainteresiranih strana u ovom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Već duže vrijeme su internet portali u Crnoj Gori platforma za širenje stranačkih stavova sa sve uvredama i psovkama. Samo u tragovima možete naći razmjenu mišljenja i konstruktivnu debatu. Prvi put je zabilježena i direktna fizička prijetnja, što je bio povod Dimitriju Jovičeviću za priču koja slijedi.
Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv 28-godišnjeg Luke Vukojevića zbog sumnje da je komentarom koji je 14. maja objavio na portalu Vijesti ugrozio sigurnost premijera Mila Đukanovića. Iako je komentar na portalu objavljen kao anoniman, policija je ubrzo utvrdila identitet autora koji je u petak večer priveden u Podgorički centar bezbjednosti. Nakon saslušanja u policiji i tužilaštvu, Vukojević je pušten ali osumnjičen za krivično djelo ugrožavanja bezbjednosti za koje je predviđena novčana ili kazna zatvora. Srdan Kosović, administrator portala Vijesti, na kome se pojavila poruka prijetnje premijeru Đukanoviću, kaže da njihov model postavljanja komentara u realnom vremenu po uzoru na hrvatski regionalno popularni portal Index nije mogao da spriječi njegovo pojavljivanje.
Tako je došlo do tog slučaja, jel? Mi smo odmah reagovali nakon svoj komentar primijećen i klonili ga najbrže što je to moguće.
Prvi slučaj direktne prijetnje po nečiji fizički integritet iznova je pokrenuo polemiku o tome koliko su internet portali kod nas manje mjesto debate, argumentovane rasprave, a više izduvni ventil za frustracije, razmjenu uvreda, stranačko spinovanje preko takozvanih botova. Drugo važno pitanje je kako u tu vrstu društvene komunikacije uvesti više reda i spriječiti zloupotrebu slobode izražavanja i mišljenja. Prvi portal u Crnoj Gori PCNN uveo obavezu da se korisnik mora registrovati prije nego što objavi komentar, čime se lako utvrđuje njegov identitet. Jednog od osnivača tog portala, slobodnog novinara i medijskog analitičara Duška Vukovića, pitali smo koliko se takvo pravilo pokazalo opravdanim kao preventivna mjera, a koliko sužava prostor za širu debatu.
Tim obavezivanjem na neki način prevenira mogućnost da se kroz taj drugi komunikacioni kanal pošlje neka poruka koja može biti govor mržnje, koja može biti problematična na razne načine. Naravno, time se na neki način smanjuje broj onih koji će koristiti taj drugi komunikacioni kanal, ali se sprečava nešto što može biti jako, jako problematično.
Srdan Kosovi smatra da problem nije u nedovoljnim kadrovskim kapacitetima i ne misli da je rješenje u povećanju broja administratora, već vulgarizaciju cyber prostora vidi kao refleksiju zagađenja javnog diskursa koji dolazi od ozgo, od pripadnika same političke elite.
Ja više vidim problem opšte stanja u društvu, opšte atmosfere nekažnjivosti za mnoge stvari, opšte slobode širenja mržnje, tako da ja mislim da je to tak problem koji dolazi od ozgo. Naravno, što se tiče regulacije samih komentara i samog internet medija, mislim da je nama potrebno mnogo bolja i preciznija zakonska regulacija kako bi se svi internet mediji morali da tumače taj zakon na jedinstven način, ili naravno pitanje postojanja jedinstvenog samoregulatornog tijela koje čini mi se i dalje daleko od realnog ostvarivanja.
Duško Vuković ipak misli da je sve stvar pravila koje postavlja urednik portala, ukazavši na lošu praksu da se za mnoge teme otvara drugi komunikacioni kanal, to jest prostor za komentarisanje čitalaca.
Svaki ozbiljan online medij, bio portal, bio običan neki internet sajt i tako dalje, ako hoće da otvori taj drugi kanal, on mora imati jasnu predstavu o tome kakva je svrha toga i koju vrstu javne koristi on time na neki način omogućava. Ako on to samo čini da bi, ne znam, povećao gledanost, posjećenost i da bi na osnovu toga namakao veću reklamu, onda je to problematično.
Za profesorku književnosti Boženu Jelušić, koja je u dnevnom listu vijesti obavljala funkciju ombudsmana, regulisati rad portala kako bi se spriječila svaka vrsta zloupotrebe nije nimalo jednostavno.
Najviše posjećeni portali treba da zaposle gotovo čitave armije administratora, pa da ni onda nemaju sasvim dovoljno uspjeha u sankcionisanju takvog govora mržnje. Znači, problem jeste na prostoru samoregulacije i profesionalnih standarda, što znači da i od medija zavisi kakvi će biti čitaoci i na koji način će oni komentarisati. I neriješenost, da kažem, finansiranja na medijskoj sceni, činjenica da se mnogi mediji bore za dio svog kolača na tržištu, dok neki drugi mediji mogu da lako dobiju pomoć i opstaju bez toga, to dodatno zagađuje medijski prostor i slabi standarde zbog toga što ne postoji jednak odnos i jednaka podrška i javnom servisu i nezavisnim medijima u cilju očuvanja demokracije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Akcenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za ponedjeljak 18. maja vašoj pažnji preporučujemo poruku evropske parlamentarke koju su u Podgorici verbalno napali jer je bila u društvu pripadnika LGBT populacije. Na objašnjenje da je to sastavni dio balkanske kulture, Rent Keteri kaže:
homofobija nije dio te kulture, jer kako može napadanje, čak i prebijanje ljudi može da bude dio kulture? Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture, upravo je suprotno to kulturi.
Petočlanoj novosadskoj porodici Šolar prijeti iseljenje iz stana koji je u katastru ubilježen kao njihovo vlasništvo.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da dođemo do stana na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stan je na kraju uknjiženo na naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu, i izbacujem se iz stana.
Bosna i Hercegovina je prepuna gradića koji su potpuno propali. Jedan smo posjetili ovih dana.
Samo spomenik koji prikazuje rudare i radnike željezare svjedoči da je Vareš nekada bio jedan od najvećih industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Postrojenja Vareškog rudnika i željezare danas izgledaju sablasno i u njima se više ništa ne proizvodi.
U Hrvatskoj je sudski potvrđeno da su banke krive zbog varijabilnih kamata, ali nisu zbog korištenja valutne klauzule. Udruženje korisnika kredita u švicarcima poručuju da presudom nisu zaštićeni mali građani.
I da štiti interes velikih firmi, znači odnosno banaka, i radi se isključivo o zaštiti krupnog kapitala.
Ostanite s nama i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon što je Vrhovni sud Hrvatske potvrdio presudu nižeg suda po kojoj su banke krive zbog varijabilnih kamata, ali nisu zbog korištenja valutne klauzule, Udruga korisnika kredita u švicarcima Franak i Udruga za zaštitu potrošača najavljuju nastavak borbe. Vrhovni sud štiti krupni kapital, poručuju iz ovog udruženja, a prenosi Eni Zebić.
Do sredine lipnja podnijet ćemo ustavnu tužbu, pripremamo privatne tužbe protiv čelnika 8 komercijalnih banaka koje su davale kredite u švicarcima, a da korisnike nisu obavijestili o potencijalnim rizicima, a neće se izvući ni guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, poručuju iz Udruga Franak i Potrošač. Sramotno je da se komercijalne banke ponose ovom odlukom Vrhovnog suda, iako u njoj jasno stoji da su nezakonito poslovale, poručio je Tomislav Bajamić u ime Udruge Franak.
Za razliku od drugih država koje su isto tako bile pogođene švicarskim frankom, naša sudska vlast nije iskoristila priliku da se posavjetuje sa Europskim sudom pravde, što je najbolji dokaz da u biti ne šteti malog građanina i da štiti interes velikih firmi, znači odnosno banaka, i radi se isključivo o zaštiti krupnog kapitala.
Odvjetnica Martina Šercer-Ilić poručila je korisnicima kredita u švicarcima neka paze da im se ne desi da od šume ne vide drvo, odnosno da nakon svih silnih medijskih, ekonomskih i političkih analiza zaborave da im je presuda Vrhovnog suda dala pravo na tužbu protiv banaka zbog preplaćenih kamata i da im je dala za pravo da taj postupak i dobiju.
U smislu nekakvih medijskih zastrašivanja vezano za troškove postupka, tu bi rekla i iz osobnog iskustva i iz razgovora sa ostalim kolegama koji se upravo bave ovom problematikom, da su svi vrlo svjesni situacije građana u kojoj se nalaze, da maksimalno izlaze u susret u pogledu troškova, naravno u skladu s odvjetničkom tarifom, pravilima struke i evo poreznim obvezama.
Po ocjeni odvjetnika Nikše Valjala, ova presuda Vrhovnog suda u dijelu o valutnoj klauzuli, koji je negativno riješen za potrošače, odnosno korisnike kredita, može se preispitivati u svakoj budućoj pojedinačnoj parnici po privatnim tužbama.
Upravo iz tog razloga što Zakon o zaštiti potrošača u članku 118 štiti apsolutno potrošača kao takovog i samo ona odluka koja je pozitivna, a to je u ovom slučaju odluka o promjenjivim kamatnim stopama, bi obvezivala sudove u pojedinačnim sudskim postupcima za naknadu štete, a u ovom dijelu valutne klauzule bi se i dalje, po našem mišljenju, mogla ona proispitivati u svakoj od pojedinačnih parnica.
Hrvatska je nepune dvije godine članica Europske unije, podsjetio je dopredsjednik Udruge Potrošač Ilija Erkman, i vrijeme je da se počnemo držati pravila koja u njoj vrijede.
Mi smo prihvatili i 10 temeljnih principa zaštite potrošača u Europskoj uniji. Dva su dio ove naše kolektivne tužbe. 5. kaže da ugovori trebaju biti pošteni i pravični za potrošače. 8. načelo, potrošač ne smije biti zaveden i zavaran.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok su susjedne zemlje što kroz sudske sporove, što prema sporazumu o sukcesiji imovine bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije tražile povrat svojih kompanija, Bosna i Hercegovina ne zna ni koliko imovine ima, niti ko njome gospodari. Legenda kaže da se radi o stotinama miliona eura. Dijelom je kumovala kriminalna privatizacija, a dijelom razlozi leže u nesređenim unutrašnjim odnosima, ocjenjuje ekspert za državnu imovinu Muharem Cero, s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Cero, brojne kompanije iz regiona traže sudskim putem imovinu koju su imale na prostoru bivše Jugoslavije. Zašto je Bosna i Hercegovina inertna kada je riječ o imovini njenih kompanija?
Sve zemlje nastale raspadom Jugoslavije su iskoristile ovo pravo i već su duboko zagazile bilo u povrat ili u sudsko ostvarivanje povrata ili naknada šteta. U Bosni i Hercegovini, nažalost, stupanje na snagu međunarodnog sporazuma o sukcesiji nije napravljen institucionalni oblik koji bi predstavljao aparat mogućnosti realiziranja zajamčenih sukcesivnih prava i upravo jedino iz tog razloga Bosna od 2005. kada je sporazum stupio na snagu nema jedan proaktivan odnos i to rezultira nemogućnost ostvarivanja njenih zajamčenih prava. Međutim, čini mi se da u ovom trenutku više pitanje sukcesije, kada razgovaramo o Bosni, nije pitanje reduciranog državnog suvereniteta, nego se više može tretirati kao kriminalno-koruptivna priča i zona djelovanja transnacionalnog organizovanog kriminala.
Spada li to u domen sumnjivih privatizacija?
Menadžerske strukture nisu agencijama za privatizaciju prijavljivale pasivni podbilans, nego su ga uključivale u aktivni. Mislim da se radi o već u tom trenutku u stvaranju konekcija između političkih, menadžerskih i kriminalnih struktura i na taj način se omogućavalo da se u procesu privatizacije uključi i pasivni podbilans, gdje su kupovinom aktivnog bilansa nerijetko zainteresirane strukture, pogotovo investicioni fondovi izvan Bosne i Hercegovine, smatrali da su postojali vlasnik i imovine iz pasivnog podbilansa, pa bez obzira na odluke drugih država ulazili u posjed te imovine, davali je pod hipotekarne dugove. I ona je davno postala najčešće vlasništvo hipotekarnih banaka. Otvaranje priče o Hipobanci u Bosni i Hercegovini će ogoliti mnoge priče, a tu se pojavljivale i druge banke.
Zna li se u Bosni i Hercegovini čime se uopšte raspolaže i kolika je vrijednost imovine firmi van zemlje?
Dio tog projekta obladavanja pasivnim podbilansom imovinom države Bosne i Hercegovine je koncipiran upravo na netransparentnost, što znači da ni do danas nismo dobili registar te imovine. I drugi dio, mnogo važniji, jeste osvećivanje pravljenja institucionalnog okvira koji bi se bavio zaštitom imovine i povratom te imovine izvornim vlasnicima u Bosni i Hercegovini. Na današnji dan imamo neka tri oblika kojima se ona štiti. To je najavljena direkcija za pasivni podbilans u federaciji, koju fingira, što je apsurd, jedan čovjek u agenciji za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine. Drugi dio je sektor od 2-3 čovjeka na nivou vijeća ministara u Ministarstvu trezora i treći je entitetski oblik kroz Razvojnu banku Republike Srpske. To je također otvaranje prostora za okorištavanje klijentelističkog, tajkunskih struktura i međunarodnog transnacionalnog kriminala u sticanju ogromnih bogatstava.
Da li Bosna i Hercegovina zakasnila za bilo kakvu intervenciju?
Mislim da bi se malom ustavnom intervencijom stvorio okvir da ova krivična djela nisu zastariva i strukture koje kontroliraju ove procese se nalaze u strukturama izvršne i zakonodavne vlasti i one jako dobro znaju na koji način će uvesti procese u zastaru i ostvariti nemogućnost obeštećenja i povrata imovine države Bosne i Hercegovine. Tu se susrećemo i sa opstrukcijama zemalja na čijoj teritoriji se nalazi ova imovina. Dakle, one nisu odgovorile pozitivnim reciprocitetom, gdje je Bosna i Hercegovina osujećena da uđe u posjed svoje imovine i vrati svoja imovinska prava. Jer ne zaboravite da je Bosna i Hercegovina vratila svu imovinu direktnim izvršenjem međunarodnog sporazuma o sukcesiji.
Bosna i Hercegovina ima i problem sa raspodjelom državne imovine unutar svojih granica. Vidite li vi rješenje?
Definiranje državne imovine će itekako odrediti ustavno-pravnu budućnost Bosne i Hercegovine i mislim da se tu na pitanju državne imovine bije najznačajnija priča za opstanak same države. Ako se ne definira u krivično pravna nezastarivost, šanse su velike da se dogodi vizionarska slutnja Rojsa, da će i u Bosni biti koje jamio je.
Čuli ste Muharema Ceru, eksperta za državnu imovinu s kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org.
Najprije rat, potom poraće, a onda i kriminalna privatizacija. Formula je koja je u Bosni i Hercegovini dovela do propadanja brojnih gradića, porodica, privrede, pa samim tim i perspektive. Jedan od takvih primjera svakako i Vareš. Pitoreskni gradić smješten u zelenilu brežuljaka koji se apsolutno mogu mjeriti sa švicarskim pejzažima. Tu je rudarstvo i metalurgija razvijano od austrougarskih vremena sve do dolaska demokratije početkom 90. godina prošloga stoljeća. U Varešu je bila Marija Arnautović. Evo šta je vidjela i zabilježila.
Samo spomenik koji prikazuje rudare i radnike željezare svjedoči da je Vareš nekada bio jedan od najvećih industrijskih centara u Bosni i Hercegovini. Postrojenja Vareškog rudnika i željezare danas izgledaju sablasno i u njima se više ništa ne proizvodi. Nekadašnji radnik željezare Džafir Ibrišimović sa sjetom se sjeća nekadašnjeg života u Varešu, gdje su, kaže, iz svih krajeva bivše Jugoslavije dolazili ljudi kako bi zaradili platu. Lijepo se tada živjelo, kaže on, a Vareš danas opisuje ovako.
Pun grad. Pogotovo za penzionere loše, radnih mjesta je sve manje i manje, tako da što je najgore što Vareš napuštaju mladi ljudi, bježe trbom za kruhom, tako da je grad ostao samo jedna pustinja.
Vareš je danas i grad starih. Mladi, kažu, svakodnevno odlaze jer nema posla. Broj stanovnika je prepolovljen od predratnih 22, danas ovdje živi tek 9.500 stanovnika. Većina fabrika je zatvorena i praktično ništa više ne radi. Zaposleno je oko 1.300 ljudi i to u nekoliko malih privatnih firmi, a najveći broj radi u javnim preduzećima. Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš Zdravko Marošević.
Kad uzmemo da je 1.300 na birovu, onda je jasno koliko je to obitelji, ali evo, ti ljudi uglavnom rade nešto oko poljoprivrede, nešto oko stočarstva. Vjerovatno dobar se dio živi od pomoći dio obitelji koji se nalazi negdje po Europi. Kad uzmemo da imamo preko 2.000 umirovljenika, a znamo kakve su mirovine, ukupna ocjena bi bila ipak loša.
Značajan je broj i onih koji fiktivno prijavljuju prebivalište u nekoj drugoj opštini, naročito na području kantona Sarajevo. Razlog su bolja socijalna prava i zdravstvena zaštita. Budžet opštine bio je blokiran zbog nagomilanog duga većeg od 4 miliona konvertibilnih maraka. Varešu je potrebna pomoć države kako bi izašao iz krize u kojoj se nalazi, kaže načelnik opštine Avdija Kovačević i dodaje da se opštini moraju vratiti neke od ovlasti.
Da se u potpunosti implementira Europska povelja o lokalnoj samoupravi i na taj način mi ćemo zapravo kroz gazdovanje i upravljanje našim javnim resursima sigurno za vrlo kratko vrijeme, nevjerovatno kratko vrijeme postići izvanredne rezultate s jedne strane, s druge strane zasigurno da ćemo povećati zapošljavanje i s treće strane dokazat ćemo zaista da mi umijemo gazdovati sa javnim dobrom, sa pažnjom dobrog domaćina, a sve u interesu naših građana.
Predsjedavajući opštinskog vijeća Vareš, Zdravko Marošević podsjeća da ljudi u Varešu ne traže milostinju.
Vareški čovjek zna zaraditi novac, mi ne možemo sami, mi znamo koliko imamo i po zakonu ovlaštenja, šta možemo raditi i jednostavno znači treba pomoć države.
Preko 70% teritorije ove opštine je pod šumom, što je značajan resurs od kojeg lokalna zajednica nema mnogo koristi. Opština je u potpunosti razvlaštena, kažu u Varešu, gdje od iskorištavanja šuma sa njihove teritorije stiže tek mali dio novca. Priroda i bogata kulturna i istorijska tradicija ovog bosansko-hercegovačkog gradića mogla bi biti dobar osnov za razvoj turizma, no i tu su ingerencije opštine male. Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš pokušava da prirodne prednosti pretvori u ekonomski resurs, te da zaštiti kulturno blago koje se nalazi na teritoriji ove opštine. Sekretar fondacije Boško Andrić podsjeća na kapacitete planine Zvijezda, ali i drugih dijelova opštine Vareš.
Jedan od pravaca, mnogi kažu, jedan od prioriteta i onima koji Vareš treba da se okrene je turizam, međutim ja ne bih rekao da je to strateški samo cilj i da je to nečija naknadna pamet, to je jednostavno logika stvari zbog ljudi koji bi ovdje dolazili, znači općina nema mogućnosti nikada je u pitanju oblast šumarstva, 77% je pod šumama, općina nema ingerencija ni nad privatnim firmama koje se otvaraju ili zatvaraju, sve to nadležnosti kantona ili viših instanci. Ono što općina može, mi stalno pokušavamo da objekte, ljude, bilo što je na općini, da pruži maksimalnu mogućnost, da općina očito nije smetnja. Međutim, više instance očito jesu.
Iz Vareša za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pribojski FAP na listi je 502 kompanije za koje je Agencija za privatizaciju prošle godine uputila javni poziv za privatizaciju. Nakon raspisanog tendera, finska kompanija Sisu Auto jedina je dostavila ponudu i ispunila početne uvjete za izbor strateškog partnera. Minimalni ulog je 1 milijun eura u novcu i 5 miliona u opremi. Da li će preuzimanje FAP-a ići brzo i šta radnici mogu očekivati, saznajete od Danice Gudurić.
Preuzimanje FAP-a ipak neće ići tako lako. Nadležno ministarstvo i izveštaj tenderske komisije dostavlja vladi Srbije koja stupa u pregovore sa strateškim partnerom, nakon čega se ili potpisuje ugovor ili postupak proglašava neuspešnim. I premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon nedavnog sastanka sa MMF-om je rekao da će se vlada Srbije boriti za što bolje uslove, ali da ima određena ograničenja u pregovorima. Predviđanja su da bi se u junu moglo očekivati potpisivanje ugovora. Finski Sisa Auto trebao bi da počne proizvodnju u FAP-ovom pogonu Preseraj u delu slobodne industrijske zone Priboj, kako je i ranije najavljeno, u početku bi se zaposlao 200 radnika, a taj broj bi se kasnije povećavao, kaže član tenderske komisije Milorad Dragaš.
Možda neko nije zadovoljan sa 200, ali bolje i 200 nego ništa.
Radnici FAP-a ipak nisu optimisti, dugo čekaju da se svi njihovi problemi reše, a ako i Sisu zaista počne proizvodnju u Priboju, bojazan je ko će biti na spisku za otkaz.
Svi se nadamo, ali...
Kažu da će u početku biti 200 radnika, šta ako ne budete među tih 200?
Pa ako ne bude, nek bude ovih koji moraju da budu, šta ćemo?
Samo ovo žalost, ovo je za plakanje, ti 30 godina i ti baciš neko bez veze. Nikakve nemaš ni bolje za životom nešto, da ti imaš neki stimulans, da nekim radom nešto. Ti radiš ništa. Političari samo varaju radniku kako bude. Kamo sreće da ovo uspi, ne znam. Bili bi svi zadovoljni u gradu, a ne samo radnici FAP-a, nego i ostale firme i po Srbiji.
U proteklih 13 godina neuspešno je završeno nekoliko pokušaja pronalaska strateškog partnera za nekada najvećeg proizvođača teških kamiona na Balkanu, koji je zapošljavao 7000 radnika i proizvodio isto toliko kamiona i autobusa. Trenutno u FAP-u je zaposleno 750 radnika, a u halama ovog proizvođača sada se proizvodi 15 kamiona za potrebe Vojske Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nedjelju je započela sedmica borbe protiv predrasuda, koje se prije svega odnose na predrasude prema pripadnicima LGBT populacije. Koje standarde imaju zemlje Europske unije? Gdje je Balkan na toj ljestvici? Može li se agresivnost prema gej osobama pravdati mentalitetom i sastavnim dijelom mačo kulture nekog podneblja? Pitanja su na koja je odgovore potražila u crnogorskom društvu Jasna Vukićević.
Od 46 država na rang listi evropskih zemalja, Crna Gora je 17. u poštovanju LGBT prava. U okruženju je jedino uspješnija Hrvatska, dok su iza Crne Gore Albanija, Srbija i Makedonija. No društvena prihvatljivost LGBT zajednice je i dalje vrlo niska, a brojni su slučajevi fizičkog i psihičkog zlostavljanja njenih članova. Jednom od takvih slučajeva nedavno je svjedočila i europska parlamentarka Rein Keteri. Tokom večernjeg izlaska nju i njene LGBT prijatelje verbalno je napala grupa Podgoričana.
For discussing LGBT people.
Kada sam razgovarala o tom incidentu sa mnogim ljudima, mnogi ljudi su mi rekli, pa znaš, to je Balkan, to je dio kulture, a da vam budem iskrena, to je argument koji sam čula i mnogo puta ranije. Kada pogledamo francuski homofobni pokret ili kada razmišljamo o njemačkim školama gdje se roditelji bore protiv raznovrsnosti u školskim nastavnim planovima, ali mislim da moramo vrlo jasno reći da homofobija nije dio te kulture. Jer kako može napadanje, čak i prebijanje ljudi može da bude dio kulture? Kako nešto može da se zove kulturom ako širi mržnju? Homofobija nije dio crnogorske kulture. To nije dio francuske, španske ili njemačke kulture. Upravo je suprotno to kulturi. I kada se tvrdi da je to dio crnogorske kulture, kulture ovdje na Balkanu, zapravo je uvreda za sve državljane, građane Crne Gore.
Po indeksu tolerantnosti evropskih država prema LGBT osobama na prvoj poziciji je Velika Britanija, a na začelju Azerbejdžan. Među najnetolerantnijim državama su još i Rusija, Ukrajina, Turska, Kipar, ali i zapadnoevropske zemlje kao Italija, Monako i Lihtenštajn. O problemima LGBT zajednice govori aktivista Jerun Borgs iz mreže od preko 130 organizacija civilnog društva.
We have like the big things like marriage equality.
Mi već imamo riješene krupne teme kao što su antidiskriminacijski zakoni, pravo na brak i usvajanje. Sada se bavimo problemom samoubistava LGBT pripadnika, čiji su procenti mnogo veći nego u ostatku populacije. Ti procenti su posebno visoki kod mladih lezbejki i transvestita. Više od 50% transvestita razmišlja o smrti, a više od 40% ih pokuša samoubistvo. Uzrok tome nije homofobičan sistem. On to u nije, već u onome što nazivamo negativnim okruženjem. Riječ je o veoma ukorijenjenim rodnim stereotipima koji guraju ljude da se uklope u određene životne role, jer neki ljudi još uvijek misle, ok je da si gej, sve dok to nije previše očigledno.
Pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori kažu da je ovdje najveći problem u blagim kaznama koje se određuju za nasilje iz mržnje. Kakva je praksa u Belgiji?
Well, we have a special anti-discrimination law.
Imamo poseban antidiskriminacioni zakon. Ako se desi zločin baziran na seksualnoj ili rodnoj diskriminaciji, sud određuje strožiju kaznu, jer se to ne smatra samo nasiljem nad određenom osobom ili samo LGBT zajednicom, već nasiljem prema cijelom društvu. Ako govorimo o zatvorskim kaznama, one mogu biti od 5 do 8 godina. Ono što je vrlo važno je da su policija i političke instance naši saveznici. Ovo je naša zajednička borba za ljudska prava.
It's really fighting together.
Procjenjuje se da u Evropskoj uniji ima oko 50 miliona pripadnika LGBT zajednice, a u najnovijem istraživanju javnog mnijenja polovina je rekla da je bila izložena nekoj vrsti diskriminacije. Evropska parlamentarka Reind Keteri.
I believe that the International Day Against.
Proslavili smo oslobađanje od fašizma, ali za mene je to također bio dan da se podsjetimo dokle nas može odvesti takva mržnja. A ja dolazim iz zemlje gdje je ta mržnja podignuta bila na nivo kulture, gdje antisemitizam, homofobija, mržnja protiv Roma, Jevreja preuzela kontrolu. I ja zato kažem, svi treba da se borimo zajedno i da nikad ne dozvolimo da se to ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Javnost u Srbiji šokirana je dvijema strašnim porodičnim tragedijama, višestrukim ubistvom u Kanjiži te dvostrukim u Čačku. Samo u posljednja dva dana u porodičnom nasilju je ukupno ubijeno 9 osoba, uključujući i počinioce. Vesna Stanojević, koordinatorica sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve ovo posljedica života u duboko traumatiziranom društvu gdje se ništa ne preduzima na poboljšanju stanja.
Ovom tendencijom ja uopšte ne znam dok ćemo istići i dok ćemo se praviti da ovaj problem ne postoji. Pitanje je šta će se dalje dešavati ako mi nešto ozbiljno ne preduzmemo kao država, naravno, da se ovaj broj smanji.
Zašto izostaje reakcija države?
Ne mogu da kažem zašto, ja mogu samo da kažem da činjenica reakcije države ne postoje. Uzmite ovaj slučaj u Kanjiži, da se vratimo samo na taj konkretan problem, a onda će to verovatno biti i odgovor na vaše pitanje. Ako je taj čovjek tukao, istukao ili pretukao svoju ženu dan ranije i ona je to prijavila policiji, ako je njega policija privela, pa ga je posle toga pustila, iako je on bio pijan i to baš ozbiljno pijan, onda se postavlja pitanje, evo, to vam je odgovor zašto ne reaguje. Zato što na adekvatne institucije očigledno još uvijek nemaju sluha, jer mi moramo da znamo nasilje u porodici, nasilje nad ženama je krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Kako mi možemo očekivati da se ti problemi rešavaju ako vama određene merodavne institucije u pravosuđu imaju takav odnos prema tom problemu? Znači, mi ga generalno ne možemo rešavati bez pojedinaca, a pojedinci su ti koji naprave nekakve gafove.
Šta to govori o stanju u društvu u kome se događaju ovakve tragične stvari?
Neki kumulirani stres koji postoji kod većine ljudi, generalno zbog svega što smo prošli, preživali i živimo i dan danas, dolazi do izražaja. Ako to ne dođe danas do izražaja, doći će za 3 mjeseca ili za 3 godine. Ali činjenica da se na tom stresu upravo nije radilo ništa. I da mi danas nemamo nikakve institucije koje rade na tome. Jer činjenica je takođe da se tim ljudima koji su u stanju da naprave ovakav jedan masakr mogao pomoći možda u nekom momentu kad bi se to prepoznalo na adekvatan način. Ne može mi niko reći da mi ne možemo da prepoznamo nekoga ko živi sa nama u istoj kući, da je on nezadovoljan, da je ljut, da ima, kako se to narodno kaže, kratak fitilj, da je agresivan, da alkohol na njega loše deluje, pritom je on pretio, znači pretnje i uopšte sve proganjanja treba uzeti vrlo ozbiljno u obzir. Svi smo mi svesni da treba nešto da se menja, pritom niko ne menja ništa, nego stvari ostaje iste, a mi beležimo sve veći i veći broj ubijanja.
A koji bi bio recept promene? Šta ovo konkretno?
Pa evo konkretno da to proganjanje uđe u zakon kao krivično delo, pritom da se nasilnici hapse, da nasilnik onda kad učini krivično delo provede određeno vreme u pritvoru dok se ne vidi na koji način i šta će se dalje raditi sa njim, a ne da se obrati kući pa da napravi odnosno da učini ubistvo ili da napravi nešto gore.
Kaže Vesna Stanojević, koordinatorica sigurnih kuća i savjetovališta protiv nasilja u porodici s kojom je razgovarao Milan Nešić. Ostajemo uz životne priče ljudi na Balkanu. Naš reporter iz Novog Sada, Norbert Šinković, razgovarao je s bračnim parom Šolar, koji su kupovinom stana mislili da su riješili problem zbrinjavanja svoje petočlane porodice. Ali neki drugi ljudi, zakoni i sudovi odlučili su drugačije.
Ja se nadam da neću zakazati kao roditelja. Šta ja želim njih da naučim u životu kakve da budu. Ne želim da ih učim da budu žrtve. Mi jesmo žrtve paradoksa pravnog nasilja.
Ovako počinje priču Tamara Šolar, majka troje dece u Novom Sadu. Njoj i njenoj porodici trenutno preti prinudno iseljenje iz sopstvenog stana. Njihova muka je počela nekoliko meseci nakon što su kupili stan. Naime, oni su uvučeni u spor između izvođača radova i investitora. Izvođač radova traži da mu investitor isplati određenu sumu novca i preda nekoliko stanova. Pošto taj spor još nije rešen na sudu, izvođač radova je pokrenuo poseban proces čiji je predmet Šolarov stan. Naime, sin izvođača radova Nebojša Dragičević tvrdi da je pre porodice Šolar on koristio objekat, pa samim tim ima pravo na državinu. Viši sud u Novom Sadu prihvatio je Dragičevićev zahtev i naredio je sudržavinu, odnosno da petočlana porodica Šolar i Nebojša Dragičević žive zajedno u 30 kvadrata. Andrej Šolar kaže da su 2011. godine stan kupili sasvim legalno, pomoću kredita na 30 godina, i da u katastru su oni upisani kao jedini vlasnici stana. Ne razume kako je sud mogao da donese ovakvu odluku.
Mi smo kao savjesni kupci sve uradili da uradimo, da dođemo stan na najlegalniji mogući način. Gomila ljudi je to proveravalo, stan je na kraju uknjižen na naše ime i sad se krše moja osnovna ljudska prava, to je pravo na imovinu, i izbacujem se iz stana, nije mi čak ni potpuno pravno jasno iz kog razloga i kako je to pravnom gimnastikom uspelo da dođe do toga.
Situacija je sada još apsurdnija. Naime, nakon što je doneta odluka o sudržavini, Dragičević ipak nije dobio ključeve od stana, pa je zbog toga pre nekoliko dana na adresu porodice Šolar stiglo rešenje o iseljenju.
Došlo sam u situaciju da hoće u sredu ujutru da mi iseli stana. A sve zbog razloga, zbog tužbe za ometanje državine koji je pokrenut protiv mene, iz razloga što sam promenio pravo na sopstvenom stanu.
Pravna zastupnica porodice Mirjana Jovanović-Tomić kaže za Radio Slobodna Evropa da su nakon ovog rešenja odmah reagovali, jer prema njihovoj proceni sud je prekoračio svoja ovlašćenja.
Osnovni sud, postupajući po zahtevu Dragičevića, traži iseljenje, donosi zaključak kojim traži predaju poseda. I sad smo mi podneli zahtev da prvo sud mora da praktično uskladi to, jer drugostepena presuda po mom shvatanju ne znači iseljenje, nego zajednički korišćenje predmetne nepokretnosti.
Pokušali smo da dobijemo i drugu stranu, odnosno Nebojšu Dragičevića. Međutim, broj koji posjedujemo nije bio dostupan. Umeđu vremenu oglasio se njegov advokat koji tvrdi da je porodica Šolar zapravo u dogovoru sa investitorom ušla u ovu priču, da njegov klijent ne bi dobio ono što mu sleduje. Dok se čeka reakcija suda na žalbu porodice Šolar, vreme prolazi, a prinudno iseljenje je sve bliže. Na društvenim mrežama već su se pojavili pozivi da se građani okupe ispred zgrade u sredu ujutru za kad je zakazano iseljenje i da iskažu svoje nezadovoljstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.